Almagtige Vader, wat 'n heerlike voorreg om in U gemeente saam te wees. 'N Gemeente wat na U toe uitreik, wat vir U lief is. 'N Gemeente waar ons koning Yeshua in mekaar kan sien. Waar U gestalte kry hier reg voor ons oë in mekaar se teenwoordigheid. Dankie Vader vir 'n gemeente wat uitreik en bid, mekaar omhels. Dankie vir 'n gemeente wat regtig vra na mekaar se siele. In ons gebed vandag is Vader dat U hierdie gemeente verder en ryklik sal gebruik om ook so, soos ons na mekaar uitreik, te reik na die verlore gaande siele van ons volk. Hulle wie se stoele leeg is, Vader, en sal wees as hulle nie aangespreek raak, bemoedig word, saamgedra word tot daar by die eindstreep nie. Liefdevolle Vader, en daarvoor gaan U woord vanmôre uit na hierdie ou klein groepie, maar ook Vader na elkeen wat hierna sal luister, dat dit 'n woord sal wees wat ons elke een sal raak, in die hart sal gryp en ons sal oproep Vader om in gehoorsaamheid en getrouheid end uit te volhard en U eer te soek en te dien van ganser harte elke oomblik van die kosbare tyd wat ons op hierdie aarde het. Liefdevolle Vader, seën dan nou asseblief U heerlike woord. Spreek tot ons deur U woord. Vader, dit is nie my woord nie. Dit is U woord. En daarom vra ek Vader dat ek wat maar net die kanaal is, heeltemal een kant sal wees. Nie gehoor nie, nie gesien sal wees nie, maar dat U woord en U eer en U heerlikheid en U waarheid sal wees, wat deur U woord tot ons vloei en tot ons spreek, Vader. Aan U daarvoor lof en eer en dank. Seën U geopende woord. Ons vra dit in die wonderlike naam, Yeshua, ons Messia. Amen. Ons lees daar Romeine hoofstuk 6. Ek lees vanaf vers 1 en ek gaan lees tot by vers 14. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Yeshua Messia gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Messia uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees, deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, so die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Baie belangrik. Doodgemaak, dat ons nie meer die sonde dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet, dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle, ek, u, ons, hierdie gemeente, ook reken dat julle, ons, wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Yeshua Messia, ons meester. Ons lees dit tot sover. Teks 4, vers 4 is die teks. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Messia die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En hierso onderstreep bietjie daardie gedagtetjie, sodat net soos Messia, presies soos Messia, daar's ons voorbeeld, soos hy, so ook ons, né? Nee? En dan die laaste gedeeltetjie daarvan, ons ook so, soos hy in 'n nuwe lewe, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. En die woord wat Vader op my hart gelê het, wat tot ons moet spreek vanmôre is, om in 'n nuwe lewe te wandel. 'N Nuwe lewe te wandel. Nou, as ons praat van 'n nuwe lewe, moet ons heel eerste vir mekaar sê, hoe moet ons dit raak sien? Hoe moet ons dit begryp? Kort, soos volg. Waar was ons? In die vlees, onder die wet, uitgelewer aan die wet, skuldig aan die wet, dood as gevolg van die vloek van die wet. Geen hoop nie. Maar hier kom ons Messia. En wat kom doen hy? Hy kom ryk uit na elkeen van ons by name. En hy kom trek ons uit hierdie modderpoel, uit hierdie poel van die dood. En hy maak elkeen van ons persoonlik lewend. Hy maak ons siele lewend. Dis wat nuut geskep word, is 'n nuwe siel. Hoe lyk daardie siel? Soos 'n pasgebore babietjie. Nou, in ons familie het ons 'n tweeling wat pasgebore is. En jy kyk na daai ou twee kindertjies. Hulle is nogal prematuur. En jy sien hulle so klein. Hulle is so absoluut broos. Hulle is so kwesbaar. Hulle is so absoluut afhanklik van die sorg van die familie om hulle. Daar was u en ek, en daar is soveel nuwe siele wat toegevoeg word, ook in hierdie gemeente. Daar is soveel sulke siele wat Vader gaan uithaal, ook in ons volk. En hy bring hulle tot 'n nuwe begin. 'N nuwe lewe. Hier's daardie ou pasgebore babietjie, hierdie kosbare siel, pasgebore. Wat het hierdie siel? Gebore 'n nuwe begin, 'n nuwe môre wat vir hom aanbreek. Wat het hierdie siel? Het hierdie siel 'n verlede wat aan hom kleef? Kan tog nie waar wees nie. Splinter nie. Vas. Soos daai ou babietjie, kleef die verlede aan daai babietjie vas. Het daai babietjie so sakvol sonde ervaring, wat hy saam met hom sleep? Nee, vars, nuut. En so moet ons onsself sien. Waar begin ons? In hierdie nuwe lewe. Absoluut 'n nuwe begin. Vars en nuut, soos daardie babietjie. Maar, op pad, begin, maar op pad na 'n einde. 'N einddoel. Wat is die einddoel? En dit ken jy en ek klaar. Frans het vir ons so prachtig gesê, die foto van die wenstreep van u en my is klaar geneem. Hier het ons nou by die geboorte, by die begin, by die wegspringpunt afgeskop. Maar, Vader het reeds jou in my foto van ons, waar ons oor die wenstreep, ons bors oorstoot om hierdie lint te breek. Wat is ons einddoel? Die einddoel is, om saam met die Vader, die gemeente, saam met die Vader, uiteindelik in sy koninkryk te heers en alles te herstel. Dis waarheen ons op pad is. Die wonderlike hiervan is, hierdie ou babietjie word gebore, nie op die ashoop nie. Hierdie babietjie word gebore in 'n gesin, in 'n familie. En hy begin sy lewensreis saam met broers en saam met susters, wat reeds daar is. Hierdie babietjie word in 'n huis gebore, waar daar liefde is. Hierdie babietjie word deur Vader self in die lewe geroep. Met ander woorde, kyk mooi, wie is hier aan die werk om hierdie kosbare nuwe siel in 'n nuwe lewe in te bring? Vader self. So spesiaal is jy en ek vir hom. Hy werk met jou en my siele. Hy werk om u en my iewers te bring, saam met ons familie. Want sonder die familie se sorg kan hierdie babietjie dit nooit maak na die eindpunt nie. Sal sterf. Om bedink daai woord, vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. Wat het daardie dag gebeur toe hy deur die doopwater gaan? Daardie dag is die ou siel, die ou sondige siel, die siel wat aan die Satan behoort het, wat aan hierdie wêreld verkleef was, is daardie siel dood, hy het gesterf. En dis wat hy vir jou sê, besef, daar is 'n einde gekom aan daardie ou lewe, hy het gesterf. Wat sê hy verder vir ons? Hy sê, sodat net soos Messia uit die dode opgewek is, presies so, hoe is Messia uit die dode uit opgewek? Het hy self opgestaan? Nee, die Vader het toegetree tot hierdie geboorte, tot hierdie opstanding van Messia. Dit was 'n magsdaad van die Vader self. Hier in ons Bybel staan, hy is deur die heerlikheid van die Vader opgewek. Die heerlikheid van die Vader, as jy gaan kyk naar die Amplified, sê hy, the power of God, die krag van God. God se krag het gekom en sy krag, die Heilige Gees, het in Messia ingekom en hy het hom opgetel uit hierdie dood uit. In 'n nuwe lewe en hy sê presies so word jy gebore deur 'n magsdaad van die Almagtige self wat tot jou en my ingryp en deur sy Heilige Gees krag ons optel in hierdie nuwe lewe in. Hoe wonderlik om te weet waar begin ons? Ons begin onder die kragtige hand van die Vader. Nie alleen nie. Dis nie 'n eensaam pad nie. Dis 'n pad saam met die Vader. Waarvoor is ons opgewek? Die heerlikheid van die Vader, om in 'n nuwe lewe te kan wandel. Gaan dink jy aan wandel. Wat beteken dit? Lewensreis. 'N wandeling toon tog beweging aan. Dis beweging op pad iewers heen. Ek en u moet die oomblik na geboorte in beweging gebring word. Die oomblik na geboorte is die eerste beweging wat ons kry, is die ingrepe van ons gesinsgenote, wat vir ons onmiddellik help om die basiese lewenstake te volbring. Maar ons groei van daardie papbabietjies toestand in ons siel, wil hy hee en verwag hy van ons om te groei na volwassenheid. En uiteindelik na diepe ervaring en na daai diepe vaste geloof en getuienis lewe in die Vader, nadat ons volwasse geword het. Hoekom is hierdie saak belangrik? Dit is baie belangrik dat ons baie diep en ernstig na onsself gaan kyk. En daarom spreek ek nie 'n algemene, praat ek net in die algemene. Ek praat hier spesifiek ook met myself. En ek vra, getuig my lewe op hierdie stadium, soveel jare al na my geboorte, my sielsgeboorte, getuig dit genoegsaam van my erns by die Vader. Getuig dit genoegsaam van die pad wat ek met hom loop. Is my lewe werklik waar tot seën en tot heil vir my gemeente? Dra my lewe betekenis en het dit 'n boodskap? Genoegsaam. Is dit werklik so dat ek al op daai plek is waar ek aan die tafel van my Heer sal gaan sit, wanneer hy kom. Kan hy my al vertrou, om aan my troon toe te dig? Hoe gaan dit met my eie geestesgesondheid? Hoe ver het ek al gevorder op die pad? Ons het vandag gehoor, as Vader môre, vandag, later vandag, vanaand, môre sou kom, waar en hoe is my stand in hom op daardie oomblik? Hier waar ek begin, as hierdie nuwe babietjie, sit hierdie kosbare siel nog vasgevang in 'n liggaam, wat nie vernuwe het nie, is my vlees. My olyf is nog daar. Hy het, en saam met hom draai die wêreld, saam met hom draai al die elemente van die verlede. In hom lewe die eie ek in die vlees. En in die eie ek draai eintlik nog die ou boodskap 666, die volmaakte mens. En hier word hierdie kosbare nuwe siel gebore en hy is onmiddellik in konflik gestel met die vlees wat binne hy gebore word. 'N vlees wat nog 666 uitroep, wat nog hunker na die verlede, wat nog hunker na dit wat was, want die vlees het 'n geheue. En die vlees het 'n wêreld, 'n bose wêreld waarmee hy homself elke dag in bevind en waarmee hy moet werk. Maar die wonder is, Vader tree toe in hierdie saak. En anders as wat dit so in die verlede in die Ou Testament was, gee hy vir jou en vir my die Heilige Gees, En hy sê, jy kan nie alleen doen nie. Daarom my gees vir jou, my kind. Om saam met jou hierdie pad te beweeg na 777. Na waar jy volwassen word en waar jy die beeld gaan dra van ekself. En wat kom doen sy gees? Sy gees kom vind woning na hierdie geboorte van my siel in my gees. Hier kom die groot saak. Hierdie kostbare siel is basis die komper. En hierdie komper moet elke dag duisende besluite neem tussen 666 en 777. Wat is goed en wat is kwaad? Wat is goed en wat is kwaad? Wat is goed en wat is kwaad? En as hierdie komper, hierdie siel wat pas gebore is, nie opgroei nie, as hy nie beweeg nie, as hy nie ontwikkel nie, as hy nie krachtig word in Vader se woord nie, dan sal die siel elke keer as die besluit kom, homself buig voor die 666, voor die vlees, wat soveel krachtiger is. Wat sê dit vir jou en vir my? Sê vir ons, ons moet 'n doelbewuste besluit neem, in die vas, in die absolute wete van my verantwoordelikheid wat ek voor Vader het, om die gees stem te hoor, en om die gees gehoorsaam te wees, en om die komper te leer, die siel te leer, om nee te sê, nee te sê, nee te sê, vir die 666 besluit wat voor hom gelê word, en ja te sê, elke keer vir die 777, want hy sien, om te wandel, sê Amplify het ook vir ons so mooi, om te wandel in 'n nuwe lewe, is so that it became a habitual life. Met ander woorde, dit word 'n lewe wat jy uit gewoonte uit nuut aanpak. Dis waarna ons gou 'n bietjie moet gaan kyk. Nou blaai jy gou saam met my na Efesiërs hoofstuk 2 toe. Efesiërs 'n besondere boek in die woord, want Efesiërs gee vir ons die hoogste lering van ons meester aangaande die gemeente. En waarmee het ons te doen? Kinders, jong siele wat gebore word vir die Vader in 'n gemeente in. Daarom moet ons kyk wat sê Efesiërs vir ons, van hoe en wat gebeur binne die gemeente verband. Kom ons lees saam. Efesiërs hoofstuk 2, ek lees daar vers 11 en 13, heel eerste, 11, 12 en 13. Daarom, sê hy, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was. Hoor mooi, wat was ek? Een heiden. Wat se ding is een heiden? God verlate, God loos, God verloonend, sonder hoop. Gekies om te buig voor die meester van 666, die vyand self. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en hier is so belangrik, ons was elke een op 'n stadium in ons ou lewe daar. Daarom moet ons empatie hê met die volk wat nog daarin vaszit. Ons kan nie leef in veroordeling nie. Ons het empatie nodig. Ons het liefde nodig. Ons het die lig wat uitstraal en wat uitroep Elia, ja is Elohim, nodig om na hulle toe uit te reik. Julle wat vroeër heidene in die vlees was en julle was onbesnedenis genoem. Dink gou 'n bietjie wat het met Israel gebeur nadat hy sy skeybrief ontvang het. Sy het al haar voorregte as volk van Elohim verloor. Israel het niks gehad om op terug te val nie. Israel het geen reg gehad om meer te laat besny nie. Israel het geen reg gehad om verder onder die wet te wandel nie. Israel het geen reg gehad om die naam van Yahweh te dra nie. Hy mag nie meer Israel genoem word nie. Daarom toe Israel in sy verstrooiing ingaan, het kon hy nie onder die naam van Israel in die verstrooiing ingaan nie. Daarom kan jy in die geskiedenisboeke nêrens vir Israel raak lees in die geskiedenis nie. Hy moes gaan onder die naam van Omri, die ou bose koning. Want Omri was die verspersoonliking van die boosheid van God se volk self. Verskriklik, as jy so ver weg was. En hier sê hy, julle was elkeen daar. sonder uitsonder. En hy sê, vers 12, dat julle in die tyd toe julle heidene was. In die tyd toe julle heidene was, baie dankie, was julle sonder Messia. Wat was julle? Vreemdelinge van die burgerskap van Israel. Dit is so belangrik, ek bring spesifiek in hierdie gemeente in, so dat ons mekaar hier ook kan leer. Met wie, wat se heiden praat hy hier? Met hulle wat vervreemd geraak het van die burgerskap van Israel, wat daai die reg op burgerskap verloor het. Nou jy kan nie vervreemd raak van iets waar jy nooit behoort het nie. Dis mos waar. So, met wie praat hy hier? Hy praat met hulle wat hy deur sy lossingsreg wat hy gaan toepas het, moes gaan verlos het van die dood wat die wet aangebring het. Vervreemd van julle burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde en die beloftes, sonder hoop, sonder God in die wêreld. Maar nou, in Yeshua Messia, het julle wat vroeër was, naby gekom deur die bloed van Messia. Want hy is ons vrede, hy wat al byeengemaak het, die middelmuur van scheiding afgebreek het. En dan gaan ons gauw terug na, die begin van die hoofstuk, Efesiërs hoofstuk 2, en ons gaan lees nou daai gedeelte. En julle, wie is julle? Julle wat heidene was, julle wat vervreemd was, julle wat alles verloor het, en julle, hier kom hy na ons toe en hy sê, het hy lewend gemaak, wat dood was, deur die misdade en die sondes. Weet jy, toe dit, ek dit lees, het dit my opnuut gegryp, om te besef, hoe groot is sy genade, hoe ver was ek verlore, en wat het hy kom doen, deur sy magsdaad ingegryp, my kom optel, uit hierdie sekere dood, my lewend kom maak. Vers 4, maar, God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was. Nou, hoe kon hy ons lief gehad het terwyl ons dood was? Eenvoudig. Hy het gedink aan daardie volk wat hy in die begin vir homself uitverkies het, waaroor hy sy naam uitgeroep het, aan wie hy sy verbonde en sy beloftes gegee het, aan wie hy die wet gegee het, en wat hy gesê het, jy is myne en ek is joune, jy is my vrou, ek is jou man, en hy het vir haar gesê, ek het jou lief, en God het daardie vrou lief, en hy het gedink aan alles wat hy haar vir haar beloof het, ook dat hy haar sou verlos van haar sondige toestand. Daarom kon hy haar lief hê, selfs al was hy dood, kon hy na verlang, selfs al was hy dood. Want hy het geweet, hy het 'n plan, om haar, sy volk, weer lewend te maak, vir homself. Vers 5, ook toe ons dood was, deur die misdade lewend gemaak, saam met Messia, uit genade is julle gered. So belangrik, ons praat oor die lewe, die nuwe lewe, waar ons moet wandel, lewe. En dan sê hy vir ons, hoe sal ons lewe? Net soos Messia. Precies soos Messia. Hoe het hy ons lewend gemaak? In Messia. Om wat is te wees? Om sy verteenwoordigers te wees, sy beelddraers te wees. Hom op hierdie aarde in ons liggame volkome te kan dien, sodat hy in ons sy gees kon plaas. Ons kan onthou daarby. Sodat hy in ons as sy huis, sy gemeentekring kan lewe. Gaan hy aan, hy sê vir ons in vers 6, en wat nog, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Messia. En kyk nou mooi na die skrifie. Het sluit aan by die foto, by die wenstreep is reeds geneem. Lees mooi wat staan daar in Afrikaans. Wat het hy gedoen? Kyk, dis verlede tyd. Hy het ons saam opgewek, verlede tyd. En saam laat sit, waar, in die hemele, in Messia, baie belangrik, toe jou en my, daai oomblik, toe hy ons uithaal, in ons hierdie kostbare splinter nuwe levende siel gee, wat het Vader onmiddellik op daardie oomblik gesien, in jou en my? Klaar ons oorwinning, klaar dat ek saam met hom sit in die hemele. Afgehandelde saak, waarheen is ek op pad? Om saam met hom te sit in die hemele. Wat 'n geweldige plan het hy nie vir jou en vir my lewe nie. Wat 'n geweldige pad het ons nie om te loop en te lewe om by daardie punt uit te kom, dat ons die voorreg het om saam met die Almagtige, die Skepper van die ganse heelal, te mag sit in die hemele, te mag aansit aan sy tafel, saam met hom te mag sit op die trone, saam met hom te mag herstel en alles onder sy voete te werp. Dit is jou en my bestemming, dit staan geskrywe swart op wit, dis waarin ons op pad behoort te wees in hierdie nuwe lewe. Vraag is vanmôre, is dit waarin ek op pad is? Skud ek kop, sê ek ja, wonder ek oor die dinge, slaap ek daaroor, is ek wakker daaroor, of leef ek regtig hierdie lewe op pad soontoe? Want jy sien, dit wat ek praat, en dit wat ek loop, baie keer twee verskillende dinge. Waarheen praat jy? Ek praat geloof, ek sit in die, gaan saam met hom sit in die hemele, ek praat die koninkryk, maar my voete is nog so geplant in die vlees, en in hierdie wêreld. My voete neig na 666, my gepraat wil 777, maar die probleem is, hoekom neig my voete na 666, en nie na 777 nie? Want die nuwe mens is nie besig om te groei nie. Daai babietjie lê onvolwasse in 'n krib. En as hy en as daardie babietjie daar gaan bly lê en nie in beweging kom en daar uitkom en begin groei na volwassenheid nie, sal daardie babietjie daar doodgaan en sal daardie siel se plek om die tafel leeg wees. Vers 10. Want ons, ag, dit is so mooi. Hoekom doen hy dit alles vir ons? Want ons is sy maaksel, geskape in Yeshua Messia. Eerstens, ons is sy maaksel. En hy vra nie verskoning vir ons nie. En ons is geskape in hom. En nou, waartoe is ons geskape? En hier moet ons begin aandag gee. Geskape in Yeshua Messia tot goeie werke. Ja, daar is 'n ding soos werke. Ons kan niks gedoen het aan ons redding nie. Daai dag toe hy ons siel deur sy magsdaad opgewek het in 'n nuwe lewe, dis 'n gawe en 'n genade uit sy hand. Maar nou sê hy vir jou, jy kan nie bly daar waar jy begin het nie, jy moet voortbeweeg. En hy sê vir jou, waarna toe? Tot die goeie werke, nou lees mooi, wat God self voorberei het. Dis nie jou en my keuse, hoe lyk daai goeie werke nie. Dis jou en my taak om uit te vind, presies, wat is die goeie werke, wat God reeds vir jou en vir my klaar voorberei het. Die tafel is vir jou en vir my gedek. Ons moet maar by daai tafel gaan aansit, en ons moet die maaltyd van die lewe ontvang. Daai goeie werke het hy vir jou en vir my elkeen persoonlik toegedeel het. Wat is jou pakkie goeie werke, wat jy daar by die tafel moet gaan kry? Het jy al daai pakkie gaan opneem? Weet jy wat's in jou pakkie? Weet jy wat is, wat moet jy daarmee doen? Het jy daai saak al gaan uitmaak by die Vader? Dis hoekom hierdie saak aktueel is. Ons almal weet wat is ons eindpunt. Ons almal weet ons is nuut gebore. Maar verstaan ons, ons elkeen het die roeping om die goeie werke wat die Vader vir ons gegee het in hierdie nuwe lewe te ontdek. Ons noem dit 'n roeping en verkiesing. Wat ons moet gaan vasmaak en gaan inbind in hom. Het ek dit regtig in my lewe al gedoen? Waarmee is ek besig? Vroeger Fransjo het so mooi gesê, hierdie boek wat ek lees, hierdie projek waarmee ek besig is, as Vader kom, dit bly net daar staan. Wat gaan uiteindelik staan, wanneer ek vir die regte stoel, die wit troon kom, om my loon te ontvang? Net het ek my goeie werke pakkie opgeneem. Het ek iets daarmee gaan doen. En ons gaan nou daar na die goeie werke pakkie kyk. En dan sê hy, vers, die laaste gedeelte daarvan, hy geef ons hierdie goeie werke wat God vir ons voorbereid, so dat ons daarin kan wandel. Waaroor gaan die Efesiërs? Die gemeente. Wie moet in hierdie goeie werke deel, en wie moet daarin wandel? Ons, as 'n gemeente, moet hierdie dinge vir mekaar openbaar, voorlê. Ons moet na mekaar se pakkies kyk, wat hier voor ons neergesit word. Ons het die verantwoordelikheid om toe te sien dat as gemeentelede ons by die tafel kom, as gemeentelede ons daai pakkie goeie werke ontvang, dat ons mekaar dan versterk en bemoedig en vermaan om daardie pakkie oop te maak en met daai goeie werke wat daarin is, iets te gaan doen in ons lewe. Dis 'n gemeentetaak wat elkeen van ons opgelê is. Nou gaan jy saam met my na Efesiërs hoofstuk seker maak. Voor ek daarby kom, Romeine hoofstuk 8. Kom ons gaan kyk. Wonderlik, jy ken almal hierdie gedeelte, maar is belangrik vir hierdie boodskap dat ons dit net weer met mekaar vasmaak. Romeine 8 kan jy oopmaak en dan sommer weer Efesiërs 1 vers 13 tot 23. En ek het daarna verwys by die inleiding. En dit is, waarmee kom rus Vader ons toe by geboorte? Is ons alleen? Moet ons op ons eie probeer om hierdie pakkie goeie werke te hanteer? Nee, ons het gelees, as ons moet dit saam doen. Maar 'n baie belangrike saak is, wie's ons? Nie meer vreemdelinge nie, nie meer bywoners nie, nie meer vreemd van ons burgerskap nie. Die oomblik wat ons gebore word in die Vader, is ons terug in die Vaderhuis as sy eie, sy volk. Wie sy volk? Hulle wat onder die wet was, wat die wet ontvang het, wat die wet gebreek het, en wat hy deur sy eie kosbare bloed weer gaan terughaal het. En hy praat met ons baie spesifiek, so ons moet daai konteks waarmee hy ons toespreek, nooit mis nie. Nou, wat het ons nodig? Romeine 8, lees gou daar saam met my vers 11. Romeine 8 vers 11 sê, en as die gees, hoofletter, dis die gees van die Vader, van hom wat Yeshua die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Hierdie is vir my so groot saak. Wat beloof hy hier? Hy sê vir ons, hy sal ons lewend maak. Hoe sal hy ons lewend maak? Deur dieselfde gees wat Yeshua uit die dode opgewek het. Ek gaan dink gou 'n bietjie. Toe ons gepraat het van hy maak ons lewend in 'n nuwe lewe, hoe net soos hy Yeshua opgewek het. Net so bring hy ons in 'n nuwe lewe in. Maar dit het hy gedoen. Sy magsdaad was daar toe ons siel gebore was aan die werk. Maar hier lees ons 'n verdere saak. Daar kom 'n eindpunt. Wanneer ons met hierdie liggaam moet afreken. En hoor wat is sy belofte oor ons liggaam. As die siel die liggaam in lyn kon bring met die woord en die liggaam kon beweeg om saam met die siel die pad van die gees na die ewige lewe te vat. Nie elkeen loop sy eie koers nie. Maar daar's 'n absolute eenheid van liggaam wat saam met die siel in die gees beweeg na Yeshua. Wat sê hy hier? Wat sal gebeur? Dan as die gees van Yeshua in ons woon, hier is ons belofte, sal hierdie kosbare siel wat moet opgroei tot volwassenheid, hoor wat sal hy kry? Sal hy ook julle sterflike liggame lewend maak. Wat is sy belofte? Jy sal ook jou sterflike liggaam, wat nou gesterf het en moet sterf, want hy moet betaal vir die vuilheid en die sondigheid. Daarom, hy gaan afgelê word, maar die belofte is, daardie liggaam sal opstaan uit die dood. En waarmee gaan hy gevul word? Met 'n verheerlikte, 'n heerlike siel, 'n siel wat volwasse geword het in Messia. Goed, en dan gaan hy aan. Daarom dan, broeders, vers 12, is ons skuldenaars, ons skuld, want hierdie, onthou nou, wat is nie nuut gemaak by die nuwe lewe nie? My liggaam is nie nuut gemaak nie. In hierdie liggaam sit nog verkleef, sonde wat ek gedoen het, en sonde wat ek nog sou doen, selfs nadat my siel lewend geword het. My sondigheid sit in hierdie liggaam vas. Nou sê hy, ons is skuldenaars. Nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hier is baie belangrik. Wat sê hy vir ons hier? Hy sê, luister nie na die impulse en die drange van die vlees nie. Moet jou nie oorgee aan die begeertes van jou oë nie. moet nie besig wees om in die vlees jou heil te probeer uitwerk nie. Kan ons dit terugtrek? Ook wat ons al gehoor het in hierdie gemeente. Hoeveel mense is in gemeentes besig om eintlik die Babyloniese stelsel te probeer verander? Deel te word van die stelsel en dan van binnen uit die stelsel te probeer verander. Systeme en rade en plekke en owerhede en magte en dies meer te probeer oorneem. Vlees. Dis nie waarmee ons besig moet wees nie. Dis soos Israel daar op die slagveld teen die Filistyne en Goliath. Magteloos, krachteloos. Hulle kon nie teen die Filistyne, hulle kon nie teen die baasvegter staan nie. Waar was Dawid op daardie oomblik? In die skaapkraal. Terug by die skaapkraal gedagte, waar moet u en ek mee besig wees? Waar vind ons die gees? In die skaapkraal. Waar was koning Dawid gesalf? Met die heilige gees en gesalf as koning en gesalf as vader se bruikbare dienskneg nadat hom uit die skaapkraal uitgebring het. Nie daar op die gevegsterrein nie. Nie daar waar die vlees besig was nie. Waar moet ons besig wees? Hy sê, Vers 13, want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe. Daar is dit, so eenvoudig soos dit. Waarna lewe ek? Waarin is my voete op pad? 666, na die vlees lewe? Hy sê, wees verseker, daar kom 'n dag, as jy, al sê jy wat met jou mond, al bely jou mond die gees, en die waarheid, en die lewe, maar jy lewe die vlees elke dag, jy bly eintlik maar babiekie, Jy het die kuns aangeleer om as 'n babietjie baie goed te praat. Maar as jy na jou kyk, dan bly jy maar baba in die krib, geestelik gesien. Jou siel het nie gegroei nie. En sê hy vir jou, wees verseker, daar kom 'n dag dat ek vir jou sal sê, ek ken jou nie. Jy sal sterwe. Verskriklik. En hoeveel van ons mense, deur prediking, soetmond prediking, maklike prediking, is nie die prooi presies hiervan nie. Hoe belangrik is het om te groei? Ons het net gehoor wat François sê, daar is een aanmerking dat sy boodskappe te moeilik is. Dit kan seker wees as jy nog groei, maar dit is nie moeilik as jy daarna strewe om te groei en die Vader aan te gryp. Die probleem by die algemene prediking is, ons hou aanleer van net bekering, van net die geboorte van die babiekie. Maar daar word nie genoegsaam ingegee, vaste spys, dat die babiekie kan groei na volwassenheid, om met die volle waarheid van die woord gekonfronteerd te word, en daarmee te werk nie, dan is die woord vir hulle te zwaar en te moeilik, en hulle soek melkkos, terwyl ons al lank aan my vaste spyse moes gewees het. En dan het jy nog in die algemene prediking die gif van die leun, En hoe kom hy? Hier is jy, hierdie pasgebore kind. Kom, vergelyk ons met 'n boom. Ons het net gepraat van die vye boom. As jy 'n klein vye boompie geplant het, en jy maak hom 'n bonsai, dan gaan die vye boom in sy lewe nooit 'n goeie drag vrug vir jou dra nie. Die vye boom se vrug kan net gedra word, wanneer hy tot sy volle grootte en volle volwassenheid gekom het. En om daar te kom, is dit nodig dat aan hierdie vye boom aandag geskenk word, maar ons kom nou daarby. Die probleem kom, dat terwyl hierdie vye boom in sy groeifase is, kom daar valslering van die kant af. Hy kom met 'n boor, en hy boor 'n gaatjie in jou stammetjie in, en hy bring diesel, en hy sê, man, kyk hierdie diesel, hier is krag in hierdie diesel. Man, as jy hierdie diesel het vuur, sit hom onder druk, dan is daar vonk. Dit lyk so eg. Dit lyk of hier waarlik krag in is, en dan gee hulle vir jou, kry so bietjie van hierdie diesel by, dan sal jy sien hoe groei jy. En dis waarmee hulle kom, versigtig vergif, hulle binnen in die gemeente, hierdie kosbare siel, gooi vir hom diesel in, valslering, vals evangelie. En in plaas dat hierdie kosbare siel groei, verdwerg hy, hy bly bonsai, vir altyd. En die gevaar wat hy siel loop, is om uiteindelik uitgeruk te word. En sy plek is leeg. Verskriklik. Gaan jy saam met my na Efesiërs hoofstuk 1 toe, net weer terug na ons gemeente boek toe. Efesiërs 1 vers 1. Voor ons om lees, kom ons lees net eers gou-gou Efesiërs 1 vers 13 tot 23. Efesiërs 1 vers 13 tot 23, baie belangrik, wat aansluit by Romeine hoofstuk 8. Sodat ons kan wees vers 12 tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Messia gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Hier is so belangrik. Wat het gebeur nadat ons deur Vader gegryp is en uitgehaal is en in 'n nuwe lewe geplaas is? Hy het sy Heilige Gees geneem, sy asem van die lewe, en hy het hierdie kosbare nuwe lewe kom toedek, kom verseël, kom toemaak binne in die Heilige Gees. Binne in sy Gees. Nou gedink jy hoe kosbaar is die Heilige Gees? Wat roep koning Dawid uit toe sy voete aanhoudend na die vlees geneig het, aanhoudend die vlees gedien het, toe hy homself gevang het met Batseba en so meer? Psalm 51, so roerende psalm wat uitroep, vergewe my, maar laat u gees toch nie van my wyk nie. As die gees, nadat jy niet gebore is, van jou wyk, is jy die mees uitgeleverde en die elendigste van allemaal. Ons moet die gees hoog ag. Die gees moet nie bedroe word nie. Hoe lewe ek? Ek is 'n soewereine persoon. Dis nog steeds ek wat kan kies. Hierdie jong siel kan nog steeds, omdat die Vader hom in die lewe geroep het, goed en kwaad onderskei. Hy moet groei daar, hy moet volwasse word daar, maar hy kan onderskei. Waarmee is ek besig? Wie voer ek? Die swart hond of die wit hond? Wat hou my besig in hierdie lewe? Die eer van ja, die waarheid van sy woord, die heerlikheid om met hom saam te lewe, of my tyd verdrywe en my brood en botter pogings en my projekte waarmee ek besig is? Ek moet balans kry. Vadersin moet die hoogste prioriteit kry. Gaan hy aan en hy sê, en hierdie gees waarmee ons verseël het, wat is dit? Dis die onderpand van ons erfdeel. Wat is ons erfdeel? Koningskinders, om in die hemele saam met hom te sit, waarop te sit, op trone saam met hom te sit. Dis ons erfdeel, om ons prins en prinseskap in hom op te neem. Dit is my erfdeel. Dis waarin ek gaan. Dit is ook waarvoor Messia die lossingsreg moes toepas. Nie net vir my siel nie, maar ook om my erfdeel, wat ek verpand het, weggegee, terug te kry. En wat sê hy hier? Hierdie gees is die onderpand van ons erfdeel. Hy sê, jy is nou nog klein gebore siel, jy is nog nie op daai punt wat ek jou kan toe bedek en beklee met 'n koninklike, met 'n prinslike en 'n prinses se gewaad nie. Maar ek sê vir jou, jy is op pad, jy is besig om te wandel in 'n nuwe lewe, en in hierdie nuwe lewe gee ek vir jou solank die onderkleed as 'n belofte dat jy op pad is om die bokkleed te ontvang, die kleed van volkome heerlikheid, ook die kleed van 'n verheerlikte liggaam, wat jy weer sal kry in hom. Hy sê, kyk na jouself, as jy begin twyfel in die lewe, as jy wil afwyk, wat se kleed het ek aan? En sien, ek het die kleed van Messia aan, die Heilige Gees, waarmee hy my gedoop het. Gaan hy aan en hy sê vir ons, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Kom, ons gaan net tot daar, terwille van die tyd. Dan gaan jy gou saam met my, na Efesiërs hoofstuk 1 vers 3, net, selfe hoofstuk, net nie begin daarvan. Onthou nou, nou is die vraag, prakties gesproke, hoe wandel ons? Wat moet ons doen? Ons gesien, ons kan nie alleen wandel nie. Ons gesien, Vader, verwag van ons, dat ons sal groei na volwassenheid. Vraag is,
waarmee doen ek dit? Ja, ons het nou gesien, ek is bekleed met die Heilige Gees. Maar lees nou saam met my hierdie gedeelte. Wat 'n gedeelte? Efesiërs hoofstuk 1 vers 3. Nou net voor ek dit lees, lees tog net saam met my die begin, dit is my net so mooi. Die eerste versie, Paulus, apostel. Wat se ding is 'n apostel? 'n Spesiale boodskapper. My broer en suster, wat moet u en ek wees in ons tyd? Spesiale boodskappers. Het ons 'n spesiale boodskap om te dra in hierdie tyd? Elia. Ja, is Elohim. Gaan dink daaroor. Ons is apostels, verseker. As ons in sy volle waarheid lewe. Goed, nou. Paulus, 'n apostel van Yeshua Messia, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is. Is dit nie pragtig nie? Wie spreek hy toe? Die heiliges in Efese, die gemeente in Efese, hulle wat afgesonder is vir die eer van Jah. Wie's ons anders as die voortsetting van daardie heiliges? Nou, lees hier saam met my vers 3. Hier amper uitroep. Hy sê, geseend is die God en Vader van ons meester Yeshua, wat ons geseën het verlede tyd, klaar gedoen, met alle geestelike seëninge in die hemele, in Messia. Vraag is, as hy ons dan nou geseën het, met alle seëninge, wat kom hier in my dan kort, om ons werk te doen? Dat is niks, wat hy hoef by te voeg nie. Hy het u en my, die heiliges, die afgesonderdes, reeds toegerus met alle geestelike seëninge om ons taak hier en nou as sy beelddraers, as sy gemeente, as sy kinders op pad na volwassenheid te kan uitlewe. Mense wil so graag so arm in die gees wees. En hulle wil graag hê, Vader gee vir my dit, skenk vir my dat, doen vir my sis, doen vir my so. Terwyl die tafel gedek is met alle geestelike seëninge, wat verhinder my om by die tafel te gaan aansit? Wat verhinder my om my pakkie goeie werke wat geseën is met alle seëninge op te neem? Ekself. Net ekself. Vader hoef my niks te gee nie. Hy het alles gegee. Van my nuwe geboorte na die foto van by die wenstreep, na die belofte, ek sit saam met hom in die hemele, na die Heilige Gees waarmee my toerus, waarmee my verseël, na alle geestelike seëninge wat hy reeds aan my beskikbaar gestel het. Ons is nie soos die wêreld nie. As jy besef wat is vir u en vir my toegedeel, dan besef jy, die wêreld het 'n probleem. Want hy sit hier met mense wat die genade en die beeld en die heerlikheid en die geregtigheid en die waarheid en die krag en die majesteit van sy majesteit self dra. Ons kom daarby. Goed, gaan gou saam met my na 1 Johannes hoofstuk 3 toe. 1 Johannes hoofstuk 3, lekker agter in die woord. En ons lees gou daar vers 1 tot 3. Hier is my weer een so prachtige gedeelte. En hier bevestig Vader alles wat ons tot hier toe vir mekaar gesê het. Kyk wie word ons. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Dit is so uitroep van verwondering. Wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys. Kyk net 'n bietjie. Kyk na mekaar, kyk na jouself. Waarmee is jy toegerus? Wat het jy ontvang? Ons het nou daaroor gepraat. Kyk wat 'n groot liefde het die Vader ons bewys. Wat? Dat ons kinders van Elohim genoem kan word. En as jy sy kind is, dan is jy in sy huis. As jy sy kind is, dan is jy geregtig om in die Vader se yskas vir iets te gaan uithaal. Die sy yskas staan vir jou oop. Gaan dink daaroor. Alles is vir jou gegee, my kind, want jy is my kind. Daar's geen deur vir jou toegesluit nie. Alle geestelike seëninge behoort aan jou, my kind. Dink aan jou eie kindjie in jou eie huis. Hoe is hulle in jou huis? Hulle is welkom in jou huis. Hulle lewe saam met jou in jou huis. Hulle geniet jou in jou huis. En waar wil die Vader wees? In hierdie huis. By sy kinders. Besig om hulle te geniet. Dit is wat hy vir jou en vir my gesê het, my kind. My kind. Dan gaan hy aan en hy sê, en om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Prys sy naam, die wêreld ken ons nie. Hoekom? Want ons lyk anders as die wêreld. Ons dink anders as die wêreld. Ons loop anders as die wêreld. Ons het 'n ander rigting en koers, ander drywers wat ons dryf in hierdie wêreld as wat die wêreld dryf. Ons is op pad na 'n ander uitbestemming as die wêreld. Jy staan in hierdie wêreld wat 'n donker plek is uit soos 'n seervinger. En prys sy naam daarvoor. En dan gaan hy aan en hy sê, geliefdes, nou is ons kinders, wat weet ek verseker? Wat weet ek vanmôre verseker? Nou is ons, ook hierdie gemeente, kinders van Elohim. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Ek weet nog nie as ek deur die wenstreep gekom het, presies wat amp hy my gaan aanstel nie. Ek weet nog nie waar hy my gaan gebruik nie. Daai deel weet ek nie, maar dit is nie nou belangrik nie. Wat nou belangrik is, ek moet by die wenstreep kom. Nou weet ek, ek is sy kind. Maar ons weet, dat as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos hy is. Ag, is dit nie wonderlik nie, wat weet ek? Wanneer hy verskyn, sal ek aan hom gelyk wees. Hoe belangrik is dit, dat ek sal groei tot die volwassenheid in die gees, tot die volle mate van Christus. En ek gaan dit nou vir julle lees. In hierdie wêreld moet ek besig wees om so in my volwassenheid te groei in my siel dat ek dieselfde gestalte sal hê by sy wederkoms as die Messia self. Wat 'n uitdaging. Lyk ek al soos hy? Wat kom kort? Die tafel is dan gedek. Hoekom is ons dan nie daar nie? Pas op dat ons nie tevrede raak met onsself nie. Dan sê hy hier, en elkeen wat hierdie hoop, wat se hoop, dat Messia kom, en dat ek hom tegemoet sal gaan, en dat daar vir my heerlikheid saam met hom wag. Elkeen wat hierdie hoop op hom het, luister mooi, waarmee moet ek in die skaapkraal besig wees, reinig hom self, soos wat hy rein is. En elkeen wat die sonde doen, wat ons net al gesien, as jy in hom is, kan jy nie meer die sonde doen nie, jy kan nie dien nie. Jy doen nog sonde, maar jy dien nie meer die meester van sonde nie. Jy dien die almagtige wat jou verlos het van die sonde en van alle sondigheid wat nog aan jou mag kleef in jou liggaam. Goed, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Dit is verskriklik. Dien jy nog die sonde? Waarmee is jou voete besig? Waarheen hinker jy? Waarmee is jy in die vlees doenig? Wat hou jou tyd op? Waarmee is jy besig? Waar spandeer jy jou dae, jou ure, in jou nagte? Met die vlees. Of is ek besig met my verhouding met die Vader? Hierdie saak spreek my aan. Praat nie met u vandag nie, praat met myself. Die woord praat met my vandag. Gaan saam met my na vers 24 toe. Vers 1 Johannes 3 vers 24 en hy sê en hy wat sy gebooie bewaar bly in hom en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly aan die gees wat hy ons gegee het. 4 vers 12 sê niemand het God ooit aanskou nie. Maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. En lees dit so 'n bietjie op boontoe, daar by vers 15. Elkeen wat sy broeder haat is 'n moordenaar. En hier kom 'n baie belangrike saak in. Hy sê jy kan nie alleen hierdie pad stap nie. Hierdie lewe kan nie alleen gelewe word nie. Wat is belangrik? Jy het God nog nie gesien nie, maar waarin sien ons God? In mekaar. In die liefde wat ons tot mekaar uitlewe en demonstreer, net binne die gemeente? Nee, ook vir verlore gaande siele. En hoe maklik in ons ou lewe vandag het bitterheid en haat en woede plek in ons lewe? En wat bring dit? Dat ek daai een nie kan vat nie, die kan nie hanteer nie en die irriteer my en so gaan dit aan. Hier sê hy, hy wat sy broer haat is 'n moordenaar. Jy hoef hom eers dood te slaan nie. Jy hoef hom maar net nie lief te hê nie. Dis verskriklik. So erg, so spesifiek, so korrek is die woord. Goed. Nou gaan jy saam met my na 2 Timoteus hoofstuk 3 toe. Amper deur. 2 Timoteus hoofstuk 3. Hierdie kosbare siel, hierdie nuutgebore siel, wat op pad is om in 'n nuwe lewe te wandel, tot by die volle waarde en betekenis van daardie lewe, moet in teen hierdie agtergrond lewe. Vers 1, 2 Timoteus 3 vers 1 sê, maar ons weet, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Robert, in watter tye lewe ons vandag? Sekerlik die laaste dae. Ons het vanoggend ook gehoor, daar is 'n baie goeie en 'n wesenlike kans dat ons wat hierso sit nog die wederkoms sal beleef. So, ons is ongetwyfeld deel van die laaste dae. Stem julle saam? Nou mooi, kom ons kyk hoe lyk die laaste dae. Is dit plek van vlees? 666, die volmaakte mens vier absoluut hoogtyd in alle opsigte en alle forme, in alle sisteme en stelsels, gaan dit oor die bediening van 666, die volmaakte mens. Kom ons gaan kyk. Daar is 'n swaar tye kom, vers 2, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Nou as ons net gaan kyk na die term mens, gaan jou self daarop verder uitbrei. God se mense, wat hy eintlik geskep het, om sy eer, sy heerlikheid en sy beeld te dra, is besig met liefhebbers van hulle self. Wat is in hierdie lewe die grootste eienskap van die lewe? Selfsugtigheid. Alles draai om die eie ek en jou beste belang. Wie van ons word nog geraak daardeur as ander in ons volk regtig seer kry? Ons hoor van 'n plaasmoord. Ons hoor van die kaping van kindertjies. Ons hoor van die verskriklike dwelmewel. Maar weet jy wat? Môre het alweer soos water van die een se rug afgerol. Ons het so mak geword vir die goed. Hoekom het ons mak geword daarvoor? Dit behoort ons vanmôre aan te kla. Liefhebbers van hulself, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan ouers, ondankbaar, onheilig. Hoe lewe ek? Man, ek lewe soos ek wil. Onkuis. Ek maak wat ek wil. Ek vat wie ek wil, wanneer ek wil, hoe ek wil, ek sal. En die wet beskerm my. En die tydsgees beskerm my. Sonder natuurlike liefde. As jy jouself lief het, kan jy nie ander lief hê nie. As jy jouself alleen lief het, en jy het jou eie belang soek, kan jy nie ander lief hê nie. Onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wil aan geen niks gebind wees nie, wil nie die reg doen nie. Gaan kyk nou net so 'n bietjie, hoe lewe ons self te opsigte van die wet, selfs al is nie die landswet. Almal breek om, hoekom kan ek dit ook maar doen nie? Almal ry oor die stopstraat, almal spoed. Hoekom kan ek dit nie ook maar doen nie? Wie gaan ons tog in elk geval vang? Daar is mos nie 'n wet nie. Hulle pas in elk geval nie toe nie. So raak ons net soos die wêreld. Hoe lyk ek? Lyk ek soos die kind van Elohim? Staan ek uit soos 'n seer vinger? Is ek anders, tree ek anders op, dink ek anders, doen ek anders, praat ek anders? Of doen ek ook maar hierdie goed? Gaan hy aan en hy sê, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Wat is een van die grootste eienskappe van die tyd waarin ons leef? Genot. 'N ooraanbod van genot. Hoe kom dit deur middel van ons moderne kommunikasie mediums? Wat dit vir almal maklik maak om toegang te hê tot alle forme van genot. En wat soek die vlees? Die vlees soek altyd genot. Die vlees soek bevrediging. Daarom wat die vlees so hard uitroep. En nou kom ons terug by hierdie kosbare siel wat gebore is. Dis hierteen wat daai siel moet instaan en veg. Dis dit waarvoor hy moet nee sê. Konstant, elke oomblik, elke dag, aanhoudend. Tot aan die volleinding van my lewe moet ek hierdie weerstand kan bied. Mense, hoor nou mooi wat 'n gedaante het van godsaligheid. Hoe lyk hierdie mense? Dis ook sê hierdie mense is nie die boses daar buite nie. Dis sommer mense wat behoort deel te wees van God se eie, sy eiendom. Hulle behoort in sy huis opgevoed te wees. Maar wat is hulle? Kosbare siele wat gebore is maar nog in die krib bly lê. En waaroor die vlees die oorhand kry. En hoe lyk hy? Hy het die gedaante van godsaligheid. Hy kan daaroor praat. Hy kan oor die heerlikhede van die woord en van sy hoop en alles kan hy praat. Maar hy het die krag van daardie woorde verloon. Want kyk hoe lyk sy lewe. Wat se vrug dra hierdie boom? Gaan saam met my na vers 17 toe. 2 Timoteus 3, 17 sê vers 16. Maar vir ons vers 14. Maar bly jy, en hier is jou oproep, hier is my oproep vir môre, maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. Wie het vir jou geleer? Wie was jou voorbeeld? Waar het jy dit geleer? Gaan dink 'n bietjie. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken. Van wanneer af die Heilige Skrifte ken? Van kleins af die Heilige Skrifte ken. Maak doodseker jy ken dit. Dis wat hy vir jou sê. En dan gaan hy aan. Wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Yeshua Messia. Die hele skrif is deur God ingegee. Dit is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hoekom? Sodat die mens van God, hierdie een wat in 'n nuwe lewe wandel, volkome kan wees. Wat is Vader Jahwe se bedoeling? Dat jy in volkomenheid kan lewe. Volkomenheid beteken, jy kom niks kort nie. Jy is absoluut besig om die volle beeld van Messia te leef. Elke dag tot volkomenheid te leef. En vir elke goeie werk, onthou jy daai pakkie werk wat ons moes opgeneem het, vir elke goeie werk volkome toegerus. Is daar vir ons werk? Verseker is daar vir ons werk. Is dit vir ons uitgedeel? Ja, God self het vir ons daai goeie werk uitgedeel. Gaan gou saam met my na Johannes hoofstuk 15 toe. Hoofstuk 15 en ons lees daar vers 16. En hy sê vir ons daar, julle, en hier kyk hoe prachtig is dat julle het my nie uitverkies nie. Dis nie ons keuse nie, ek het julle uitverkies. Ons is nie sy kinders nie, ons is sy uitverkieste kinders. Ons is sy eiendom van voor die grondlegging van die wêreld af. Julle, ek het julle uitverkies en ek, baie belangrik, en ek het julle aangestel om vrug te dra. Ek en jy lewe nie maar net nie. Ons lewe nie van Sondag tot Sondag nie. Ons lewe, om in ons lewe, hierdie nuwe lewe, waarin ons moet wandel, vrug te dra. Daai pakkie goeie werke, moet gestalte kry. In my lewe. Mense moet in my lewe kan sien, daar's vrug. Ek gaan hy aan en hy sê, aangestel om vrug te gaan dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit julle kan gee. Net tot daar. Ek wens daar is tyd vir baie meer. 2 Petrus hoofstuk 3. Gaan gou saam met my na 2 Petrus hoofstuk 3. 2 Petrus hoofstuk 3. Petrus 3 is lees van vers 10 tot 14, sê vir ons die volgende, vers 10, 2 Petrus 3, 10. Kom ons kyk waarmee word ons gekonfronteer, maar die dag van Jahwe sal kom soos 'n dief in die nag. Ons het daaroor baie gepraat. waarin die hemel met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werk wat daarop is sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle, julle wat geroep is om vrug te dra, julle wat geroep is om saam met hom in die hemele te sit, julle wat geroep is om saam met hom op die troone te gaan sit, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Waarmee moet ek in die skaapkraal nou besig wees? Nie met opstand beplan teen die of daai nie. Nie om die of daai te ondermyn binne in Babylon nie. Nie om daardie en daardie en daardie organisasie te gaan probeer naleef of nadoen of te gaan infiltreer nie. Dis nie waarby ons besig moet wees nie. Waarmee moet ek besig wees? Met 'n heilige wandel. 'N Heilige wandel beteken kry jou lewe in lyn met die wil van die Almagtige sodat jy kan gevorm word na die beeld van die Meester self. En godsvrug. Hierdie lewe van jou moet uitstaande vrug dra, moet goeie vrug dra, gesonde vrug dra, veel vrug dra. En daardie vrug moet 'n aanstoot wees vir die wêreld. Hulle moet jou haat omdat jy die vrug van Jahwe dra. Want daardie vrug roep 'n boodskap, Elia. Gaan gou saam met my Efesiërs hoofstuk 4. Net weer terug na ons gemeente hoofstuk. Efesiërs hoofstuk 4. En daar lees ons vinnig met mekaar saam 4 vers 11 tot 13, baie belangrike gedeelte. En hy het gegee sommiges apostels. Nou kom ons kyk, wat sit in hierdie pakkie van my? Wat is in hierdie pakkie? Goeie werke. Hy het gegee in die gemeente aan die gemeente. In die volk vir die volk. Sommige is apostels. Wat is apostels gesien? 'N Spesiale boodskapper. Ek het vir u gevra, het hierdie gemeente 'n spesiale boodskap om te dra? As die antwoord daarop klink klaar ja is, dan word jy 'n apostel genoem. Sommige gees apostels. Dan sê hy hierso, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Wat doen die evangelis? Verkondig die reddingsboodskap. Wat doen die herder? Pas die skape op. Een my taak, ons moet die skape oppas. Ons moet die skape reg leer. Ons moet vir die skape 'n voorbeeld dra, 'n spesiale boodskapper wees vir die skape van Jah. En dan gaan hy aan en hy sê, om wat te doen met daai pakkie goeie werke? Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Waarmee moet ek besig wees hier in die skaapkraal? Ek moet besig wees om die heiliges, hierdie nuutgeborenes, hierdie kosbare siele wat toegevou moet word in die familieliefde, ek moet besig wees om van my kant af hulle toe te rus vir hulle dienswerk. My aandag moet nie op myself wees nie. My aandag moet op my mede broer en my suster en my volksgenoot wees. Besig om hierdie kosbare siel toe te vou in goddelike liefde, warmte, in die waarheid van die woord. Om hierdie kosbare siel te bemoedig, te versterk, te vermaan, te leer, op te bou in die Vader. Daar's my werk. Dis ons roeping en verkiesing vir nou. Niks anders nie, niks groot nie. Eenvoudig soos dit. Hy sê, tot opbouing van die liggaam van Messia. Waartoe moet hierdie heiliges, wat is hierdie heiliges? Elkeen van ons, 'n bousteen in die tempel van Jah. Wat is die tempel van Jah? Die liggaam van Jah. Wat is die liggaam van Jah? Elkeen van ons. En elkeen van ons, as deel van sy liggaam, het 'n ander funksie binne die liggaam. Maar saam werk ons mee, sodat Jahwe ons kan woon. Nou, laaste gedeelte. Romeine 5. Daar kom het oor, hoe pas ons prakties toe? Romeine 5, net hierdie volgende paar gedeeltes. 5 vers 1. Ons lees net daar, die volgende. En hierin sal jy die volgende sien. Ek gaan dit nie alles lees nie. Wat jy hier in Romeine 5 vers 1 tot by vers 5 sien, is die volgende. Hy praat hier van wat in ons moet aanwezig wees, en wat moet toeneem, en wat moet groei. En eers sê hy, die geloof. Wat is die drijver van geloof? My hoop. Wat is die hoop? Die hoop op die heerlijkheid van God. Met ander woorde, die hoop dat ek self God se uiteindelike glorie, sy uiteindelike heerlijkheid in die koninkryk sal sien. Dis my hoop, dis my drijver. Wat is die volgende? Hy sê, maar wacht so bykie, daarin roem jy, dan gaan hy vers 3, en hy sê, maar ek weet, ek het verdrukkinge nodig om daar te kom. Dink gou bykie aan hierdie vye boom. As daar die vye boom, soos in enige plant waar daar nuwe lewe in kom, ek gaan stap nou buite kan, dan sien hy die volgende, wat so prachtig is. Na die reen, wat gebeur in die natuur? Daar is uitbundige lewe in die natuur. En dis wat gebeur met hierdie splinter nuwe babiekie het gebore word. Hy is gebore met uitbundige lewe, wat uit die krag van Elohim en die gees van Elohim in hom, in 'n nuwe lewe, nuwe begin, 'n nuwe kans, net soos hierdie plante en bome. Maar wat gebeur met daardie vye boom of die vrugteboom as ek daai vye boom net toelaat om uitbundig te bly groei? Hy maak waterlote. Hy is uiteindelik niks werd nie, kragteloos. Daar is nie goeie vrug wat hy gaan dra nie, want hy is toegelaat te maak wat hy wil. Wat gebeur met die ware boom van die Vader? Hy kom in en hy lê die snoeimes in. Verdrukking, swaar kry, seer kry, en hy knip, en hy haal takke af, en hy vat het weg, en nou maat, as hy jou klaar gesnoei het, dan lyk hy soos hy hoender sonder stertvere. Dis inderdaad waar, jy lyk vreeslik, maar jy het dit so nodig, so dat al die uitbundige energie wat in jou is, na die rechte plekke in jou leven, in jou geest gekanaliseer kan word. So dat daar groei kan plaasvind waar het nodig is. So dat daar uiteindelik vrug kan wees, wat by jou bekering, by jou nuwe leven gaan pas. Daarom moet jy hierdie verdrukking gaan. En dan sê hy, wat bring hierdie verdrukking? Leidsaamheid. Wat is leidsaamheid? Leidsaamheid is, in die Engelse woord sê dit so mooi, steadfastness. Om absoluut in vastigheid en in rustigheid te raak in die Vader. Vrede te hê in die Vader. Al is die storm in my lewe hoe groot, dit kan my blydskap nie meer aantas nie. Man, gee die Vader my lewe of dood, dit maak nie vir my saak nie. Eer is hy die Vader. Leidsaamheid. En wat bly leidsaamheid? Sê hy hier beproefdheid. Wat is beproefdheid? Volwassenheid. Daar kom 'n dag dat hy vir jou sê, nou het jy groot geword. Deur hierdie beproewing heen, het jy leidsaamheid geleer. Uit die leidsaamheid kom daar volwassenheid en diepgang. Daar's ervaring. Wat kan ek dus meedeel aan die gemeentelede? Ek kan uit my volwassenheid, my ervaring met die gemeente deel. Hierdie jong siel kan ek moed inpraat en sê, moenie bang wees nie. Kom, die lewe is die moeite werd. Dink gou 'n bietjie aan die voorbeeld wat ons gehad het van manne wat by volwassenheid gekom het al was hulle jonk. Dink gou 'n bietjie aan Stefanus. Wat het met Stefanus gebeur? Hy het nie soveel jare soos ons gehad om in die Vader te groei nie. Sy tydjie was maar bitter kort. Maar wat het in Stefanus gebeur in daai kort tydjie? Is hy deur hierdie hele proses van geloof en hoop en verdrukking en leidsaamheid, en hy het gekom in daai kort stukkie van sy lewe by volwassenheid. En vandag kan ons terugkyk en ons kan na Stefanus kyk en ons sien wat sê Stefanus vir ons. Die vlees het, daar's niks wat hom meer skrik maak in die vlees nie. Die vlees hou vir hom geen bekoring in nie. Man, as hy dan moet sterf onder hierdie klomp klippe, maar dis vir die heerlikheid van die Vader, en dit gaan oor die waarheid van Vader se woord, dit gaan oor die Elia wat hy uitgeroep en uitverkondig het, dan is dit die moeite werd. So moet dit wees. Kyk na Petrus. Petrus het 9 maande voordat hy gesterf het, het Petrus in 'n kerker in Rome deurgebring wat hulle hom laat regop staan het vir 9 maande lank voordat hulle hom uiteindelik tot sterwe gebring het. 'N verskriklike tyd wat hy op sy voete moes staan. Maar in daai tyd het Petrus nie na sy eie lot gekyk nie. Petrus was nie besorg oor homself nie. Daar was 'n andersheid in Petrus. Daar was die heerlikheid van God in Petrus. Daar was die gees van God in Petrus, wat in Petrus so gelewe het, dat almal wat daar in die kerker met hom te doen gekry het, tot bekering moes kom, sluit al die wagte en die tronkowerhede in. Laat dit vir ons 'n voorbeeld wees. Moet ek so besorg wees oor die vlees? Nee. Laat ons oog kry, gevestig op Yeshua ons leidsman, die voleinder van ons geloof. Ek gaan gou saam met my laaste gedeelte. 2 Petrus hoofstuk 1 en daarmee sluit ek dan nou af. Praktiese goed wat vir ons hier in 2 Petrus hoofstuk 1 opgeteken staan. Die vraag is, het ek die toerusting om in hierdie nuwe lewe te lewe? Ja. God se Heilige Gees rus my toe en hy het my alle geestelike seëninge gegee. Hy het my pakkie goeie werke gegee wat ek moet opneem. Alles is, die tafel is gedek. Wat moet ek daarmee doen? Hier kom dit. Lees gou saam met my hierdie pragtige gedeelte. Vers 3. 2 Petrus 1 vers 3. Immers, sê hy, sy goddelike krag het ons alles geskenk, bevestig hy dit, wat tot die lewe en die godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons ook vir my die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle ons daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Wat wil Vader hê moet ek doen? Deur al sy beloftes, alles wat hy vir my gegee het in die geestelike domein, dat ek daardeur sy goddelike natuur met hom kan deel. Dat ek sal lyk soos hy is. Dat ek sal word soos Messia by sy wederkoms. Dan sê hy hier, vers 5, en juist daarom, omdat dit ons hoop is, om werkelijk waar deel te word van die goddelike natuur, om sy goddelike natuur in ons te hê, moet julle met aanwending van alle ywer. Nou, ywer is absolute gefokuste toewyding. Dis presisie. Dit is determinasie. Dis vasberadenheid, met die aanwending daarvan. Moet julle by julle geloof voeg. Wat? Die deug. Wat is die deug? Efesiërs 4 vers 8 sê vir ons dit baie mooi. Wat is die deug? Ek sê dit sommer nou vir u. En hy sê vir ons, wat is die deug wat jy moet byvoeg by jou geloof? En die deug is een gees van uitnemendheid. Om dit wat jy doen, uitnemend, met uitnemendheid te doen. As jy boodskap voorberei, met uitnemendheid. As jy vir iemand bid, met uitnemendheid. As jy dien, met uitnemendheid. As jy lees, met uitnemendheid. Uitnemendheid. Met gedetermineerdheid, in waarheid, met eerbaarheid, regverdigheid, reinheid, lieflikheid. Dit is deug. Hoe lyk ek, anders is die wêreld? En hy sê hy vir my, en by hierdie deug gaan voeg jy die kennis. En hoe belangrik is dit? Die kennis gaan voeg by die volle waarheid van die woord van Elohim. En ek het dit nie eens vir ons gelees nie. Maar as jy gaan kyk wat sê die skrif, waar gaan vind ek die volle waarheid? Dan sê hy vir jou, en hy sê dit sommer hierso in vers 19, kom ons lees dit daar. En ons het die profetiese woord wat baie vas is. Waar moet ons begin? In die kennis? By die profetiese woord. Hoe is die profetiese woord? Baie vas. Nou mense, dis die Ou Testament wat ek moet ken. Ek moet die geskiedenis ken. Die meeste van ons kerke vandag is Nuwe Testamentiese kerke. Onthou jy die diesel. Weet jy hoe maklik kry jy diesel in? As jy die profete minag en die profete nie ken nie en dit nie verstaan nie en die moeite doen daarmee nie. Want alleen deur die profete te ken en te verstaan, kan ek die konteks van die Nuwe Testament verstaan. En kan ek die konteks van die tyd waarin ek lewe verstaan. En kan ek die eindraadplan van God verstaan. Hier word ons volgens duidelik gesê, jy moet toeneem in kennis. En jy moet by die profete begin. Ander plek hier in Efesiërs sê vir ons, en die apostels se lering. En dan gaan jy sien wat het die apostels vir ons geleer. Die verlossing in die nuwe verbond, maar gebaseer op die waarhede van die profesie van die ou verbond. Dis waar ek my waarheid en my kennis kry. En wat se waarheid? Die volle waarheid. Voeg by die deug, die kennis, en by die kennis. As jy die kennis ontwikkel saam met die deug, saam met jou geloof, ontwikkel daar in jou lewe selfbeheersing. Dan vrees ek nie meer nie. Hy het nie my gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Wat het Stefanus geopenbaar, toe hulle met klippe wil doodgooi? Wat het Petrus geopenbaar, daar op Pinksterdag, paar dae tevore was hy te bang, en het die meester 3 keer verraai voor die haan 1 keer gekraai het. En paar dae daarna, gevul met die Heilige Gees, niet gebore in Messia, staan hy op met vrymoedigheid, selfbeheersing. En by die selfbeheersing, die leidsaamheid, weer die leidsaamheid, geduld onder verdrukking en beproeving. Ek wacht, leer wacht op Yahweh. Yahweh het sy tyd. Dis nie my besluit om uit te storm, om Goliat te gaan bydam nie. Hy het sy regte tyd, wanneer hy sonder my toedoen, my, die gemeente, op die strydperk sal toelaat. Maar op sy tyd. En by die leidsaamheid die godsvrug. Nou as ek dit alles het, wat gaan in my lewe sigbaar wees? Vrug. Daar sal vrug wees. En as ek die vrug het, wat kan ek dan doen? Na die gemeente toe terugkom. Na hierdie kostbare siele toe terugkom. Met volle broederliefde. Hier kom die broederliefde in. Die sisterliefde in. Wanneer eers kan ek ware broederliefde gaan toepas? Nadat ek alself hier hierdie proces is. Van geloof en van deug en van leidsaamheid en van selfbeheersing en so meer. Dan eers raak ek bruikbaar binnen die gemeente om te kan bedien. Hoe ver ek nou al gegroei nie? En hoeveel tyd vat het vir my om daar te kom? Hoeveel toewijding? Gebeur nie oornag nie. Is nie 'n kits saak nie. Ek bid nie net in dit so nie. Hieraan moet ek werk. Dis die pakkie goeie werke. Hier lê dit. Hier is die name van die goeie werke vir ons opgeskryf. En dan gaan hy aan en hy sê, en dan by die broederliefde, die liefde. Nou wat gebeur in hierdie gemeente, as hierdie hele kringloop voltooi is tot by die broederliefde, en daar is 'n absolute liefdesuitreik na mekaar, hoe lyk die vrug van hierdie gemeente? Liefde. Wat sien die wêreld? Yahweh se liefde. Yahweh se geregtigheid. Skyn, kan nie onder 'n maatemmer gesit word nie. Dit is vir almal om dit te sien. Daarom haat die wêreld dit wat hulle sien. Maar hoe reageer ons dan teenoor die wêreld? In weerhaat, in reaksiehaat, in liefde. Dit is nie maklik nie. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons meester Yeshua nie, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, klein babiekie wat in die krib bly lê en nie in hierdie dinge toeneem en groei nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging, daar sien hy was slaaggebore, en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Is verskriklik. Hier roep hy ons op en hy sê, by julle by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, en as dit nie toeneem nie, kortsigtig is jy en blind is jy, al was jy gebore, jou stoel gaan leeg wees by die tafel van die meester. Is verskriklik. En dan sluit hy af met dit. Daarom, broeders, moet jy julle des te meer beywer om wat te doen, julle roeping en julle verkiesing vas te maak. Wat is ons roeping en verkiesing? Daar hierdie pakkie wat hy vir ons gegee, waarmee ons moet leef en waarin ons moet ontwikkel tot die volle mate van die volwasse man. En dan sê hy, moet jylle jylle roeping en verkiesing vastmaak, want as jylle dit doen, jou roeping en verkiesing vastmaak, sal jy nooit struikel nie, want so is die vraag, hoe kom ek in die koninkryk in? Waaraan, wat is die vereiste om te voldoen om in die koninkryk in te kom? Hier staan uit, want so, as jy dit doen, sal ryklik aan jylle verleen word, ingang in die ewige koninkryk van ons meester en saligmaker, Yeshua Messia. Is die kort pad daarin, is die enigste manier daarin. Wil ek in die koninkryk wees? Daar is 'n lewenspad wat ek moet stap. Toegewyd, met entoesiasme, onder die kostbare leiding van die vuur en die krag van die Heilige Gees, die waarheid van die woord, die apostels en die profete, en ek wy my toe om dit te doen. En as ek dit nie doen nie, is my stoel leeg. Amen. Vader, dankie vir die kostbare woord. Die woord roep ons elkeen op, Vader, tot
diepe selfondersoek. Roep ons elkeen op, Vader, om voor U te staan en ons eie tekortkominge te bely. Ons wat al so lank is op die pad, hoe is ons nie nog besig baie keer met die sagte kossies, Vader, terwyl ons lank al besig moes wees met die vaste spyse. Vader, help ons elke een om na aanleiding van hierdie kosbare woord weer te gaan ondersoek instel, na hierdie woord. Dat U Gees tot ons elkeen spreek, en dat U Gees ons elke een beweeg tot optrede, om met die aanwending van alle ywer by ons geloof hierdie dinge by te voeg. Tereg sê U vir ons in Hebreërs, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking nie, maar ons moet voortgaan na die volmaaktheid. Vader, ons is nie hier maar net nie, ons is hier as U kinders en U beelddraers om te groei na die volmaaktheid, na die volle mate van ons Messia, om wanneer Hy kom en verskyn, ons aan Hom gelyk sal wees. Liefdevolle Vader, help ons in hierdie tyd, waar ons in bose dae leef, om teen die impulse en die invloed van die vleeswêreld, die sigbare wêreld, in geloof die onsigbare, die abstrakte, vas te gryp, en my daarop toe te spits. Help ons, ons vra dit, en ontvang dit, in die wonderlike naam van ons Meester Yeshua. Amen.